إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين عباد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نوزان إسلام بعدكم حميد الله جل وعلا نقوم تكي صالة سلام أمتم صلى الله عليه وسلم حقيقة ميونغوني وفضل ذاك الله جل وعلا نكتجالي سيسي كوماليزا مويزم تكوف رمضان na tukaidiriki siku ya leo ambao ni siku ya Eidul Fitr na miongoni mwa yale ambayo Allah Jalla wa Ala ametuwekea sheria katika kumalizia mwezi huu wa Ramadhani uliopita ni kutuwekea hukumu za zakatul fitr ikawa ni wajibu kwa kila muislam mwanaume na mwanamke mdogo na aliyemkubwa kutoa katika zakatul fitr kwa ajili ya kumtoharisha mfungaji kadhalika kwa ajili ya kuwalisha maskini lakini kadhalik kukawekewa wakati maalum na mwisho wake ni kabla watu hawajaanza kuswali swala ya Eid isipokuwa kwa yule ambaye hakutamakkan hakuweza kutoa zakatul fitr ima kwa sababu ya taarifa za Eid kuchelewa kumfikia inajuzu kwake yeye kutoa baada ya salati al-Eid kadhalik enyi ndugu wa Islam Allah Jalla wa Ala akatuke sheria kuswali swala ya Eid ambao ni siku ya leo pamoja na kuleta takbirat kabla imamu hajapanda katika mimbar watu wanatakiwa walete takbirat al-Eid nazo ni zile ambazo zimewaridi katika sunna enyi ndugu waislamu miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tumhimidi Allah Jalla wa Ala katika masiku kama haya ni kumshukuru Allah Jalla wa Ala kwa kuweza kutuwezesha sisi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na tunatakiwa tumuombe Allah Jalla wa Ala atukubalie matendo yetu tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhan ilamu ya ibadallah fahamuni enyi waja wa Allah Jalla wa Ala hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut yuhai hafi wa anna li'ibadata la tanqadhi binqidai Ramadhan فمن كان منكم يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فهموني يقام يلي أمباي ألكوا أكيابود رمضاني أجو يقام برمضاني إمشى عندك نيلي أمباي أنا مؤبود الله بس الله جل وعلا يحاي ولا حافي نا الله سبحانه وتعالى أمتوم بكوا أجيلكم مؤبود يي فالا لبسيما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نسikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi wala hajasema liabuduni fi ramadhan ili tu waniabudu katika mwezi wa ramadhan kwa yule ambaye alikuwa akiswali katika mwezi wa ramadhan afahamu kwamba anatakiwa aendelee kuswali katika mwezi wa shawwal na katika miezi mingine iliyobaki yule aliyejiepusha na maasiya katika kipindi cha ramadhan akaacha mambo ya haramu akajiepusha na mambo maovu vile vile anatakiwa fahamu ya kwamba Allah jalla wa ala bado yuhai, bado yupo. Tunatakiwa tumuogope vile vile tulivyomuogopa katika mwezi wa Ramadhani, kama alivyosema Allah jalla wa ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako paka umauti ukufikie. Kwa hiyo hautakiwi muabudu Allah katika kipindi na ukaacha kumuabudu Allah jalla wa ala katika kipindi fulani. Kuisha kwa mwezi wa Ramadhani sio kwamba ndio umefunguliwa mlango wa kufanya maasi ukarudi kule kule ulipotoka kabla ya Ramadhani, bali unatakiwa ujitahidi katika kumuabudu Allah. Ramadhani madrasa, Ramadhani ilikuwa ni madrasa, ilikuwa ni chuo ambacho kimetufunza sisi subira, kimetufunza sisi takwa Allah, kumcha Allah, as-sabru fil ibada was-sabru anil maasi was-sabru ala aqdarillah. Kama mafunzo haya tumeyapata katika mwezi wa Ramadhani, basi tunatakiwa tuendelee na mafunzo hayo hayo baada ya kuhitimu chuo kikuu hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ni katika maajabu endapo Muislamu atakuwa yeye ametosheka na kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, kisha ageuka arudi nyuma, anairudia na madhambi aliyokuwa nayo, anaihama misikiti, anayeparamia madhambi, afahamu ya kwamba huenda ikawa ni sababu ya Allah jalla wa ala kuto kumkubalia matendo yake, kwa sababu huyu ni dhahiri kwamba pengine hakufanya kwa ikhlas, hakufanya ibada zake kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Enyi ndugu Waislamu, yako mengi ya kuzungumza katika masiku kama haya, lakini miongoni mwa yale ambayo yamewekewa sheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya Ramadhani ibada zinaendelea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami ad-dahr, yule ambaye amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akafuatizia siku sita za mwezi wa Shawwal, akazifunga katika hizi siku za Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, basi ni sawa na yule ambaye amefunga mwaka mzima. Na hivyo ni kwa sababu, li anna alhasanata bi ashri amthaliha, kwa sababu jema moja ni sawa na kumi mfano wake. Kwa maana kama umefunga Ramadhani ambazo ni siku 30 takriban, ni sawa na siku 300, ukiongeza na siku sita ni sawa na siku 60, jumla inakuwa ni siku 360. Kwa hiyo atakayefunga mwezi wa Ramadhani akafuatizia na siku sita, anaandikiwa thawabu za kufunga mwaka mzima. Hizi ni fadhila za tuonyeshe pia kwamba ibada hazishii tu katika Ramadhani. Kumbe kama tulikuwa tunafunga katika Ramadhani, tunaweza tukafunga katika miezi mingine ikiwemo Shawwal. Kama tulikuwa tunaswali katika mwezi wa Ramadhani, basi tufahamu pia na swala zitaendelea katika miezi mingine. Na kama pia tulikuwa tunasimama katika visimamo vya usiku, salatu tarawih wa alqiyam kadhalika alwitr, tufahamu kwamba Allah jalla wa ala bado anatupendelea khairi. Tunatakiwa pia tuendelee kumwabudu Allah kwa kusimama, kwa kuswali witri katika masiku mengine iliyobaki. Witri sio pekee katika mwezi wa Ramadhani, kama alivyosema Allah jalla wa ala, tunatakiwa sisi tumwabudu Allah mpaka umauti unatupata. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka umauti ukufikie. Ndugu zangu Waislamu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Enyi ndugu katika imani, hakika katika siku ya leo pamekutana kwetu sisi idi mbili, Eidul Fitri wa Eidul Jumuah. Eidul Fitri kadhalika na idi ya siku ya Jumaa, hizi ni siku kuu mbili kwa Waislamu. Siku kuu hizi mbili zimewekewa sheria kwa yule ambaye amehudhuria swala ya Eid katika siku ya leo, basi anaruhusiwa yeye kuacha kuswali swala ya Ijumaa, lakini ni wajibu kwake yeye aswali swala ya dhuhuri tena kwa jamaa kwa upande wa wanaume. Kwa hiyo yule ambaye atapenda baada ya kuhudhuria swala ya Eid, basi anaruhusiwa yeye aweza akaacha kuhudhuria swala ya Ijumaa na akaswali swala ya adhuhuri, endapo wataswali watu swala ya dhuhuri naye ataswali adhuhuri. Lakini ni wajibu kwa imam na baadhi ya watu wachache wakatekeleza swala ya Ijumaa, ili kwa wale ambao hawakuidiriki swala ya Eid waweze nao kudiriki kuswali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo katika msikiti wetu insha Allah pataswaliwa swala ya Ijumaa. kwa yule ambaye atataka au kwa yule ambaye hajahudhuria swala ya Eid, basi anaweza akaja tena akaswali swala ya Eid. Enyi ndugu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tujitahadhari sana kwa Waislamu kwa ujumla na jamii kwa ujumla ni hili janga ambalo hivi sasa linaikumba nchi yetu ya Tanzania, na tunamuomba Allah Jalla waala atuepushie janga hilo, nalo ni janga la ushoga, wanaume kuendeana kinyume na maumbile wao kwa wao, mwanaume akamuoa mwanaume mwenzake. Haya ni katika mambo ambayo ni haramu katika dini yetu ya Kiislamu, ni mambo ambayo yamepigwa vita na watu wa kaumu Lut, waliangamizwa na Allah Jalla waala kwa wao kuliendea jambo kama hili, wakaangamizwa na Allah Subhanahu wa taala kwa sababu ya kuendea haramu kama hii jambo la kaumu Lut. Na imewaridi hadithi kutoka kwa Abdullah bin Umar kwamba akbala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituelekea sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, akasema: ya mashara almuhajirin, enyi jopo la muhajirin, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano endapo mtatahiniwa kwayo, na namuomba Allah Jalla waala atuepushe na jambo kama hilo, msilidiriki jambo kama hilo. Akasema katika haya mambo matano, jambo la kwanza asema: lam tadhhari alfahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafikum alladhina madaw. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haya mambo matano kwamba Allah Jalla waala endapo atakutainini katika mambo hayo, na namuomba Allah akuepusheni na jambo kama hilo. Akasema jambo la kwanza ni pale ambapo kutadhihiri fahisha, kutadhihiri uchafu. Alfahisha ni neno ambalo huachiliwa kwa ajili ya kuzungumzia suala la azina walliwat. Endapo patadhihiri azina walliwat, hatta yu'linu biha, mpaka watu wakatangaza, wakatangaza zina, wakatangaza liwat, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakutodhihiri kwa watu fulani jambo hili la zina na jambo la liwat mpaka inafikia wakati wanatangaza: illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafikum alladhina madaw. Na patadhihiri, isipokuwa patadhihiri kwao au pataenea kwao at-ta'un, magonjwa ambayo ni hatari ya ta'un, ugonjwa wa ta'un, ugonjwa wa kuambukizana, magonjwa ya milipuko. Wal awja'u allati lam takun fi aslafikum alladhina madaw, na magonjwa mengine ambayo hayakuwahi kuwatokea wengine waliokuwa kabla yenu. Sasa hivi leo tunajionea watu wanavyotangaza habari hii ya ushoga, na baadhi yao wanaonekana ni viongozi, na baadhi yao wanaonekana ni watu wana nafasi katika jamii, na kuna makampuni mbalimbali na mashirika mbalimbali na baadhi ya viongozi wa dini au viongozi wa serikali wakifanya mambo kama haya. Na haya bila shaka endapo yatadhihiri paka watu wakaweza kuyatangaza kama wanavyotangaza hivi leo na kuyapangia mikakati mbalimbali kwa ajili ya kufikisha katika jamii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa maradhi yatatokea ambayo hayakutokea katika nyumati zilizopita. Ni miaka miwili mitatu tu tumetoka katika janga kuu la corona. Ni juzi tu tumesikia katika nchi ya Syria na nchi mfano wake kumetokea matetemeko mbalimbali. Haya yote ni kwa sababu ya maradhi, kwa sababu ya madhara ya uovu ambao unafanyika katika ardhi. Na Allah Jalla waala anasema: dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas, pamedhihiri masaib, misiba mbalimbali, matatizo mbalimbali bara na baharini, na hivyo ni kwa sababu yaliyochumwa na mikono ya watu. Na hakika tufahamu ya kwamba mambo kama haya sisi katika Uislamu wetu ni mambo ambayo yanapigwa vita, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: idha man wajadtumuhu yamalu amala qaumi lutin faqtulu alfa'ila walmaf'ul, mtakayempata anafanya jambo la kaumu Lut, muweni yule ambaye anafanya na yule ambaye amegeuzwa anafanywa anakuwa yeye kama ndio mwanamke. Hawa wote hukumu yao katika sheria ya Kiislamu ni kuuawa. Kwa hiyo kutokana na jambo kama hili, sisi Waislamu tunawakinga na tunawaombea vijana wetu Allah awahifadhi na jambo kama hilo. Lakini kadhalik tujitahidini wazazi katika kuwakinga na kuwasimamia watoto wetu huko mashuleni, walimu mashuleni, walimu madaris na sehemu nyingine za kijamii, wahakikishe kwamba wanajitahidi katika kuepuka mambo kama haya na kutoa taaluma sahihi kwa ajili ya kuwatahadharisha watu wengine wasije wakakumbwa na fikra kama hizi, tukaingia katika majanga mbalimbali na pengine Allah akatuletea maradhi mengine, ikiwa hatukuaidhika na corona, ikiwa hatukuaidhika na magonjwa kama ya ukimwi, kama hatukuaidhika na magonjwa au na matatizo kama ya kimbunga, matatizo ya kuletewa gharka, matatizo ya kuletewa maporomoko ya majumba na magorofa mbalimbali, basi tufahamu huenda Allah jalla wa ala akatuwaidhi kwa kitu kingine ambacho hatujui ni kitu gani hicho, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Islamu, sisi tunaombea viongozi wetu, Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika kulisimamia hili, kuhakikisha kwamba ni jambo ambalo haliwekewi nafasi katika nchi yetu ya Tanzania na nchi zingine za jirani. Lakini kadhalik wale baadhi ya viongozi ambao wanakuwa ni washawishi wa kuchochea jambo kama hili, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze na awepushe wasiwe ni watu wa karibu na wale watawala wakubwa, bali watawala wakubwa Allah jalla wa ala awape nguvu na uimara katika kulisimamia na kulikemea jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema yako mengi ya kuzungumza, lakini leo ni siku ya Eid, leo ni siku ya Eid, tunatakiwa sisi tujitahidi kuingiza furaha kwa Uislamu, tukaribishane, tule, tufurahi pasipo kumwasi Allah jalla wa ala. Allahumma aiz al-Islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'a ad-din. Allahumma aslih ulata amrina, Allahumma aslih lana ulata amrina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda, wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana, waj'alna min al-maqbulin ولا تجعلنا من المردودين وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نومة مكربش إمامك واجل عبادي ما تنغازو. بارك الله فيك.